keyifli yer Azatlık Radyosu. Yer yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. fevrali, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan meni Gözel Alparyarın şuunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген шығышында Орсиядың Сирияда Хуадын Амала Шариян күжімдерінің дөрөдін нәтижелерінің өзіне құқық тұрғанлығын айтты.
Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Demirgazık Oğanistan'ın bir neçe vilayetine Türkmenistan'dan varyan elektrik toğı ile nöpçün ediyen liniyaları sövüşler zirarlı sandan çıktı. Aşkabad'ın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın 8'inden beri bu zahirlerin koluyu olsununu avtologları koymak.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor tezelikler ile tanış olun. Германияның Бавария регионында 2 жолоочу отлусу чакнашып азынан 8 адамдын өлүмүнө себеп болду. Полициянын айтымына көрө 9 февралда ирден 2 регионал отлусунун бир жолдо бири-бирине кабат келип чакнашмагы зарарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бир отлуунун чакнашыкта жолдон чыгып бир нече вагондун агдырылгандыгын кабар берди. Кээ бир адамдардын өмүрлөн вагондордун ичинде калгандыгы эме айтылды. Темир жол керекчилиги Мюнхендин 60 км узактыкта Бад Эйблинг шаарчасы Голоинде болды, онун себептери энтек аныкланмады. Орсиятын НАТО-да кылчысы билелешин Орсиятын серкетлердин голоинде кошун топланмагына Москванын жооп бержектигин дуйдурду. НАТО-нун биздин серкетлерибизди алып барган шол таярлыкларынын харбий техники тайдын жоопсуз калмажагына кир кимин түшүнгөнлүгүн мен ыктыбарлы деп Александр Грушко Россия 24 телевидениясына 8 февралда айтты. Грушко Орсиятын өз коопсуздук бекфитлеринде барлышык этмежегин ыктады, эми Кремлин амалашып жаядымларны агдамады. Орсиятын ве Гүнбатырын арасында Hakikaten şaklar Ukrayna'daki krizit filan bağlılıkta yaramadlaşan vaxtında Birleşen Ştatlar ve onun NATO öncü yaranları Merkezi ve Gündoğur Evropada koşmatça yarak yerleştiriyarlar ve Türgönlüşük geçiriyarlar. Pentagon yakında Orsiyada saklama için öz koşununu hem Evropadaki türgönlüşüklere çıktıcılarını 4 esse arttırmağı teklif etti. Moskva öz koluyunda NATO'nun hareketlerini yazgariyar ve ona öz hopsuluğuna vöküm hükmünde seyrediyenliğini aydiyar. Ран гоштери Рамади шаһарының қолындағы кеңесшіліктер ислам дәулеті топорының елінен басып алындықларын айдарлар харбиелерінің 9 февральда айтмақларына көре қошын полиция ва террорчылыққа қарсы күштер Рамадини Хабания базасы үлен бағлыған жолы асыптырлар Багдадтың қолындағы бұл харби базада Бірлескен Штаттардың жол басшылығындағы күштер жерлешер Ран ресмилері Анбар вилаятының пайтақты Рамадинің қайтып алынғанлығын декабр айында ғылан етіп тема шаһарының Гүндоғор бөлігінде ислам дәулеті сөйөшлөр дуам эдер. Орсет Сирияда амала ашырган хова дарбаларынын нетижесинде парахат ийлатынын арасында пидаларын болуяндыгы барада ынамлы субутнаманын жоктугун айтар Кремлин метбуот өкүлү Дмитрий Песков шели комментарий менен Германиянын канцлери Ангела Меркелин Орсеттин ховадан бомбаламагынын парахат жашыжыларынын арасында дөрөдөн нетижелерин өзүндө элхинч таасир калдырандыгын айтмагынын идеяны 9 февралда чыгыш этти. Шели Песков Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганын Орсеттин Сирияны басып алмаклыгы катнашыянлыгы барада айданларны ялан ой маанисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүжүмлөрүнө 30 сентябрда башлапты ой өкмөт күчлөрүнө Сириянын мерказында ой күн батарында экстремист топорлорун ой оппозицион сөйөшүчүлөрүн элине кечен территорияларды кайтып алмага жардам берер. Сауд Арабстанынын дашкы иштер министри Абдель Аль-Жубейр Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын Сирияда ислам дөөлөтү топоруна каршы амала ашырган харбий кампаниясынын чагында өз жордунун үйрөтө күчлөрүн ийбермек мүмкүнчүлүгүн теклип этти. Аль-Жубейр бу барада Вашингтондо Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри менен кечирген кепилешүүлөрүнүн 2-нчи күнүнөн чыгышында айтты. Кепилешүүлөр Сириядагы ва Йемендеги конфликттерге көнүктүрүлдү. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Бирлешен Штаттардын курьер кошундарынын Сирия жолланмагына каршы чыккар. Эми ал Бирлешен Штаттардын юрити күчтөрүнүн 50 харбисин ийбермеги кечен жылда карар этти. Халқары Мали фонды Украина Мали көмегінің берілмегіне Йордың хөкіметінің хәкемет башында қалжығы айдың олянса сақланжақ тұн айтты деп Йордың Мали министрі 8 февралды мәлім етті. Иқтисадият министрінің кечен кептірі өдепесінен чекілмегі өй Мали министрі Наталия Резконың Украин телевидениясында өңі сүрін. Бұ пікірлері Украинаның қарз вергілер бен қатнашықларының ярамазлашмақ хопының бардығыны өркізді. Премьер-министр Арсений Яценюн хөкіметінің мешхурлығының пезелиян уақытында оның феврал айында парламентте өзіне ұнамсызлық білдірілмегі білен хем 100% болмағы ықтимал Украина халқары Мали фондынан Бірлесен Штатлардан ва Европа білелешуінден 40 миллиард доллар мөтшверді Мали көмегінің бір бөлігінің берілмегіне октябрь айынан бәрі қарашар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзірліктері үлін таныш олдыңыз бізге флешіңізді дова меттірі әріз.